Жазғытұрымғы су тасқыны кезінде Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданы көп зардап шекті. Табиғат апаты әсіресе осы аудандағы Көкжыра және Жәнтекей ауылдарына зиянын ерекше тигізген еді. Сол кезде осы екі ауылды жаңа орынға қайтадан салу туралы шешім қабылданған болатын. Қазір 443 үйдің 50% салынып біткен. Көкжыра ауылының тұрғыны Оралтай Таласпайба жақында жаңа баспанаға ие болғанын айтады.
Біздің үйді бітіргенге ғана риза болып тұрмыз. Ал енді үкіметтің қандай көмек беріп жатқан жағын оны көп білмейміз. Су кетіп жатқан кездерде бізге ложки бермесеңдер әкеп беріп жатты. Одан басқа шыққанда ештеңке ала үкіметтен мынау сізге беріп жатқан үкіметтің көмегі деп ешкім бергенін естіген жоқпыз.
Көкжыра ауылында 210, ал Жәнтекей ауылында 191 тұрғын үйдің іргесі қалануда. Құрылыс жұмыстарының осы уақытқа дейін жартысы аяқталды. 1 қазанға дейін толық бітіреміз дейді Тарбағатай ауданының әкімі Манарбек Сапарғалиев Азаттық радиосының тілшісіне. Аудан әкімінің айтуынша, үйлері әлі салынып бітпеген тұрғындар уақытша шатырларда тұрып жатыр. Малдарынан айырылған жұртқа мал орнына мал беріп жатырмыз. Алайда төрт түлік тегін беріліп жатқан жоқ, несиеге беріліп жатыр дейді.
Тоқты 8 мың болады, қой 12 мың, сиыр 80 мың, жылқы 150 мың, сонымен мал мен кредит беріп жатырмыз. 1 жыл төлемейді, 4 жыл төлейді 2%.
Дейді Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының әкімі Манарбек Сапарғалиев. Тасқыннан зардап шеккен ауылдарда отбасылық емдеу амбулаториялары салынған, ал мектептердің құрылысын жыл соңына дейін аяқтаймыз дейді аудан әкімі. Оқушылар аудан орталығындағы мектеп-интернатта оқып жатыр. Дегенмен ауыл тұрғындары азық-түліктен басқа ерекше бір көмекті көрмегендерін айтады. Дүние-мүлік алған жоқпыз, малсулды алар алмасымызды кезінде көре жатармыз дейді ауыл тұрғынының бірі Жаннұр Масалимова Азаттық радиосына. Қазір уақытша баспанада тұрып жатқан Жаннұр Масалимованың бар тілегі күн суытпай тұрып үй жайлы болу.
Мал жағына енді аламыз, оны әлі қозғаған жоқ. Дүние жағынан ешқандай дүние алған жоқ. Рожки бермесе, тамақ жағын алдық. Таласкіде тұрып жатырмыз. Енді мына үй біраз бітіп қалды, енді кіріп шығармыз.
Естеріңізге сала кетсек, биылғы көктемде табиғат апаты Шығыс Қазақстан облысын біршама тығырыққа тіреп, қираған үйлерді айтпағанда көптеген мал шығыны болды. Тек Тарбағатай ауданы бойынша 11 мыңнан астам мал басы құрбан болып, топан су астында қалған ондаған елді мекеннің тұрғындары үйлерін тастап бас сауғалауға мәжбүр болды. Ресми дерек бойынша Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданында 673 тұрғын үйді, 754 шаруашылық ғимаратын, сондай-ақ 42 қыстақты су басып қалған. Тарбағатай ауданының Көкжыра ауылындағы қазіргі жағдаймен танысқан Нұрсұлтан Назарбаев облыс орталығы Өскемен қаласына ұшып кетті. Онда ол тұрақты даму мен жоғары технологиялар атты Қазақстан мен Ресей аймақаралық ынтымақтастығының 7-ші форумына қатысады. Форумға Ресей президенті Дмитрий Медведевтің де келетіні айтылған. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.